Iubită biserică, dragi prieteni ai Cuvântului lui Dumnezeu, aș dori să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură și în semn de respect pentru lucrul acesta, vă rog să vă ridicați. Și cei ce au Biblia, să o deschidă împreună cu mine la Cartea Cenesei, la capitolul 32, pagina 36, și să citim cuvântul lui Dumnezeu cum se găsește scris, începând cu versetul 1. Unde este scris? Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacov a zis: aceasta este tabăra lui Dumnezeu. De aceea a pus locului acelui numele Mahanaim, adică tabără îndoită. Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său Esau în țara Seir, în ținutul lui Edom. El le-a dat porunca următoare: iată ce să spuneți domnului meu Esau. Așa vorbește robul tău Iacov: am locuit la Laban și am rămas la el până acum. Am boi, măgari, oi, robi și roabe și trimit să se dea de știre lucrul acesta domnului meu ca să capăt trecere înaintea ta. Solii s-au întors la Iacov și au zis: ne-am dus la fratele tău Esau și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Iacov s-a spăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Vă rog să ocupați locurile. Aș dori mai înainte de toate să-mi permiteți, așa cum se cade la început de an, să vă fac o urare. Și întrucât cele mai frumoase cuvinte sunt cuvintele lui Dumnezeu, să-mi permiteți să folosesc un cuvânt al lui Dumnezeu pentru dumneavoastră ca și o dorință pentru anul 2007. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale, și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel, pacea să fie peste noi toți. Amin. Iubiții Domnului, aș dori de fiecare dată, așa cum am obiceiul, să pot să vă spun ce am în inima mea. De fiecare dată folosesc o ilustrație la început de predică pentru ca să înțelegeți ce gând mă frământă. Și aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră o istorisire despre o familie de oameni care au înțeles că mai mult decât orice pe pământul acesta este important să-i slujească lui Dumnezeu. Și chiar dacă Dumnezeu i-a chemat undeva departe de casa lor să meargă pe continentul african, în mijlocul unor oameni a căror cultură nu o înțelegeau, ei au ales să împlinească cuvântul Domnului. Mai important este să trăiești pentru Hristos decât pentru sine. Au petrecut multă vreme acolo ajutând în stânga și în dreapta, făcând bine și propovăduind pe Domnul Iisus Hristos. După un timp, misiunea lor s-a încheiat și ei s-au întors acasă. Pe vaporul care îi aducea spre casă, la un moment dat, bărbatul a auzit zgomot, a auzit larvă, a auzit zarvă și a ieșit repede pe punte să vadă ce se întâmplă. Și a observat că împreună cu el călătorea președintele Statelor Unite. Oamenii, așa cum sunt oamenii, când se întâmplă să fie un președinte pe navă, au ieșit să întindă o mână, să se fotografieze, să-l fotografieze. Și stăteau în jurul președintelui, care de care mai fericit și mai doritor să îi adreseze un zâmbet, să-i adreseze un cuvânt, să fie observat. Când a văzut bărbatul acesta lucrul acesta, puțin s-a întristat în inima lui și a zis: mă întorc după ani mulți de slujire și eu n-am parte de așa o recunoaștere. Nu prea sunt oameni în jurul meu care să-mi spună vorbe bune. A tăcut și a ajuns în port împreună cu vaporul. Vaporul a ancorat și când a coborât, surpriza lui a fost să vadă că nu îl aștepta nimeni. Nici un prieten, nici o rudă, nici un cunoscut. Când a văzut lucrul acesta, așa de mare a fost amărăciunea, mai ales că odată cu coborârea președintelui a văzut cum este înconjurat de o mare mulțime de oameni și s-a gândit el așa: am slujit atâția ani ție, Doamne, și acum când mă întorc acasă, nici măcar un singur suflet să vină să-mi spună bine ai venit acasă. Nici măcar un singur om să-mi strângă mâna, nici măcar un singur om să spună bine ai venit acasă. Așa de mult s-a amărât în inima lui și așa de mult s-a întristat omul acesta, încât fața i s-a schimbat cu totul. A intrat într-o stare de amărăciune și nu-și mai găsea pacea. Soția lui, așa cum sunt soțiile mai înțelepte, i-a zis: nu merită să ții necas pe lucrul ăsta. Și ce dacă nu ne-au așteptat? Nu merită să te superi pentru un lucru atât de mic. Dar el, mai abitir, a zis: ba nu, că n-am cerut lui Dumnezeu lucruri mari. Am slujit în toți anii aceștia fără să-i cer nimic lui Dumnezeu. N-am cerut nici bogăție, n-am cerut nici slavă pământească, dar măcar un suflet, un prieten, un frate să vină să îmi strângă mâna și să spună bine ai venit acasă. Nu se putea lucrul ăsta. Și soția a mai avut un gând înțelept și a zis: știi ce? Eu cred că cel mai bine ar fi să te rogi. Cuvântul acesta a biruit în inima lui, pentru că eram un om obișnuit cu rugăciunea. S-a dus înaintea lui Dumnezeu și ca un om sincer a spus: Doamne, am în inima mea multă amărăciune, pentru că mă uit la lucrurile acestea pământești, la omul acesta care sigur e președinte și atâția străini îl înconjoară, atâția oameni care el nu-i cunoaște, sunt în jurul lui și îi dau onoruri, și eu, care ți-am slujit atâta vreme, acum când m-am întors acasă, nici măcar o mână să pot să o strâng, nici măcar un bun venit? Și atunci a auzit în inima lui glasul Domnului care i-a spus așa: dar dragul meu, tu nu ești încă acasă. Tu nu ești încă acasă. Acasă înseamnă când vei intra pe porțile mele în veșnicie. Când vei intra pe porțile veșniciei și vei ajunge acasă, atunci sărbătoarea va începe. Mulțimea sfinților în sărbătoare îi vei vedea. Corurile îngerești vor cânta și abia atunci vei fi acasă. Iubitul Domnului, drag suflete care ești în această seară prezent, purtăm cu noi în fiecare zi atâtea poveri, strângem în inima noastră atâta amărăciune. De multe ori sufletul nostru cu greu își găsește pace, cu greu își găsește liniște. În seara aceasta, dorința mea, și de aceea am spus ce este în inima mea, este aceasta: un cuvânt de la Dumnezeu să vină în sufletul tău. Vocea lui Dumnezeu să vorbească în această seară. Pentru că cea mai mare teamă pe care o am în inima mea este ca Dumnezeu să înceteze să vorbească. Indiferent că Dumnezeu vine și îmi spune nu stai bine cu mine, indiferent ce mi-ar spune Părintele nostru și Tatăl veșnicilor, important este ca El să vorbească. Un cuvânt de la Tine, Doamne, pentru sufletele trudite. Un cuvânt de la Tine, Doamne, pentru sufletele împovărate. Un cuvânt de la Tine care să fie leac pentru inima noastră în această seară. Lasă-L Tu prin Duhul Tău cel Sfânt. Călăuzește-ne în tot adevărul și adu pentru inimile noastre lumină. Poate ai venit aici cu sufletul cuprins de atâtea întrebări. Poate frămânți în inima ta atâtea și atâtea îngrijorări. Poate în inima ta te gândești la ce folos să mai stau încă o după-amiază în biserică când așa de greu îmi găsesc fericirea. Când parcă stau înaintea lui Dumnezeu, dar nu mă văd ca un pom plin de roade și de viață. Eu spun prin credință în această după-amiază că Dumnezeu va deschide o fereastră în cer. Prin credință cred că Dumnezeu e pregătit pentru sufletul tău să-i aducă un cuvânt, slăvit să fie El. Iubiții Domnului, am ales în această seară un pasaj din Sfânta Scriptură care vorbește despre un om al lui Dumnezeu. Atât de mult se potrivește relatarea aceasta biblică cu timpul pe care îl trăim noi. Așa de mult vorbește, cel puțin inimii mele, lucrurile care sunt scrise în Scriptură. Este vorba despre un om binecunoscut celor care sunt familiarizați cu cuvântul Domnului. Este vorba despre Iacov. Eu n-am să fac mare descriere a lucrurilor cu privire la Iacov. Am să vă spun numai că acest om era un om care în tinerețea lui a fost nevoit să fugă de acasă datorită faptului că a făcut o alegere greșită. Datorită faptului că a înșelat pe fratele lui, a înșelat pe părintele lui și a trebuit să plece de acasă sub povara aceasta a vinovăției și a unei conștiințe care îi spunea: ai făcut ce nu este bine. A plecat și vreme de 14 ani cel puțin, a stat într-un ținut străin la unchiul lui Laban și acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, a slujit ca rob, a slujit ca unul care avea grijă de animalele unchiului său, de oile sale, crescându-le, și spune cuvântul lui Dumnezeu că tot în această perioadă s-a căsătorit. Toate lucrurile i-au mers bine. Toate lucrurile i-au mers foarte bine. A reușit să se căsătorească cu fata pe care o iubea. O fată frumoasă. A reușit să-și facă o stare și să prindă cheag. A reușit să fie un om pe picioarele lui. Cu alte cuvinte, un tânăr care a plecat, un tânăr care a fost nevoit să plece de acasă și care și-a văzut visul cu ochii. Că ce își dorește mai mult și mai mult omul de la viața aceasta decât să aibă o familie, să fie fericit cu cea pe care a ales-o, să fie iubit și să iubească și, dacă se poate, să nu ducă grija zilei de mâine. Toată viața noastră muncim să împlinim aceste vise care le avem în inima noastră de când ne răsărim și de când începem să mergem. Toți dorim, în fond, să avem un loc pe care să-l numim acasă. Acolo unde să fie liniște, să fie pace, acolo unde să fie bucurie, acolo unde să vedem un chip care ne spune bine ai venit, acolo unde să vedem pe cineva care își deschide brațele către noi. Din acest punct de vedere, Iacov, am putea să spunem că este un om împlinit. Un om care și-a văzut visul cu ochii, dar într-o zi, în viața lui se întâmplă un lucru. Într-o zi s-a întâmplat că s-a uitat mai îndeaproape la fața socrului său. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 31, în versetul 2, așa: Iacov s-a uitat la fața lui Laban și iată că ea nu mai era ca înainte. De unde era o față zâmbitoare, de unde era o față binevoitoare, de unde era o față amabilă, dintr-o dată a văzut că fața aceea s-a posomorât, o față care s-a încruntat și nu mai avea acea lumină prietenoasă pe care era obișnuit să o vadă Iacov pe fața socului său. Cu alte cuvinte, i s-a transmis un mesaj: tu nu mai ești binevenit în locul acesta. Și motivul pentru care Laban s-a supărat era acesta, că lui Iacov, din punct de vedere pământește, îi mergea mai bine decât îi mergea lui. Cu alte cuvinte, la un moment dat, Laban s-a apucat să-l invidieze pe Iacov pentru faptul că se îmbogățea și pentru faptul că avea oi mai multe. Și se gândea el: păi tânărul ăsta a venit aici fără nicio avuție. Tânărul acesta a stat pe lângă curțile mele și acum să ajungă mai bogat decât mine? Vi se pare familiară povestea aceasta? Vă sună cunoscut lucrul acesta? Vă sună cunoscut faptul că dacă am fi lăsat să trăim pe pământul acesta, poate că am trăit ca niște oameni liniștiți, de n-ar fi oameni în jurul nostru care să ne facă din când în când viața amară. De n-ar fi oameni care să se pornească cu răutate, cu invidie, de n-ar fi atâtea voci care s-ar ridica și dacă n-ar fi sufletul celor de lângă noi atât de mic încât să nu putem încăpea în el. Ce descrie cuvântul Domnului? Într-un simplu tablou, într-o imagine simplă, într-un fragment de viață, este istoria lumii acesteia. Oamenii ar vrea să trăiască fericiți. Oamenii ar vrea să muncească pentru binele lor, dar din nefericire trăim într-un pământ, pe un pământ în care oamenii, așa cum spunea un filozof, sunt lupi unii pentru alții. Cum te-ai ridicat un pic? Cum îți merge un pic bine? Imediat încep oamenii să vorbească. Imediat să găsesc oameni care să te invidieze. Imediat sunt oameni care să spună, păi ce crezi că îi merge bine așa de drept ce este el și de cinstit ce este el? Lasă, că știm noi ce a făcut el. Măcar că poate habar n-au. Așa e pământul acesta, un loc frământat și dacă există în timpul nostru o nevoie mai profundă, este nevoia aceasta să trăim având relații care să fie sfințite de Dumnezeu. Avem nevoie ca în viața noastră de zi cu zi să găsim în jurul nostru oameni a căror suflet să nu fie umbrit de invidie, să nu mai domnească răutatea în oameni. Este o criză așa de adâncă astăzi pentru că nu mai știm în cine să ne încredem. Vorbești cu un om și nu știi ce este dincolo de ceea ce lasă să se vadă fața lui. Te uiți la cuvintele sale, le auzi și crezi că este bine. Te duci câțiva metri mai încolo și afli că de fapt te-a vorbit de rău. Există așa o dorință în inima omului să găsească pe pământul acesta sub soare măcar un om în care să se încreadă. Există așa o mare dorință să poți să ai un suflet pe care să-l iubești și să fii iubit. Nici când n-a tânjit mai mult inima omului după o relație care să fie curată. Aș vrea să pot vorbi. Aș vrea să pot vorbi ceea ce este în inima mea fără să-mi fie teamă că o să fiu judecat. Aș vrea să pot vorbi și să împărtășesc ce este în gândul meu, fără teama că cineva o să răstălmăcească spusele mele. Dar ca să ajungem să trăim în felul acesta, este nevoie de ceva mai mult decât voința noastră. Noi nu putem să fim buni doar fiindcă ne dorim să fim buni. Trebuie să învățăm lecții pe care Dumnezeu în această seară ne lasă să le întrevedem prin robul său Iacov. Cert este că Iacov s-a simțit ca un om care nu mai era binevenit. Nu ți s-a întâmplat, dragul meu, să simți uneori în viață că parcă nu e locul tău pe pământ? Nu ți s-a întâmplat uneori să spui, Doamne, aș lua-o unde aș vedea cu ochii aceștia, m-aș duce în lumea largă numai să scap de lucrurile care mi se întâmplă? Dragul meu, nu ești tu primul care ai spus, unde voi fugi departe de Domnul? Unde? La munte? La mare? În întuneric? Unde să poți fugi? Vreau să vă spun că mi-aduc aminte de o poezie a lui Ioanid, în care într-un stol de păsări era una care avea o coadă mai urâtă. Și toate suratele acestei păsări râdeau pe seama ei. Și într-o zi această pasăre a zis, mă duc unde îi vedea cu ochii, numai ca să nu mai aud batjocor aceasta. Și spune poezia aceasta că a zburat și s-a dus departe, dacă într-o zi s-a întors. Și atunci imediat suratele din stol au înconjurat-o și au zis, unde ai fost? Peste mări și țări. Și ce ai văzut? Multe lucruri. Și cum ți-a fost? Nu prea bine. De ce? Pentru că a fost și coada cu mine. Unde să te duci departe? Unde să fugi? Nu te poți izola, pentru că lucrurile de care avem nevoie trebuie să plece cu lăuntru ființei noastre. Locul pe care este nevoie să-l cerceteze Dumnezeu nu este cel din afară, dragul meu. Știi de ce ai tu nevoie? De o inimă în care să domnească dragostea lui Hristos. Avem nevoie de o inimă în care să coboare pacea lui Hristos. Tot ce am nevoie e să știu că inima mea îi aparține Lui. Domnul să ne binecuvânteze. Iubiții Domnului, fără multă vorbă, Iacov, și îmi place lucrul acesta și aș vrea să vă împărtășesc gândul acesta. Iacov n-a stat prea mult să filozofeze. N-a stat să gândească lucrurile așa de o manieră încât să-și piardă sănătatea. Mă uit câteodată la oamenii din jurul meu și mă mir. Mă mir că atunci când cineva începe să vorbească lucruri rele și neadevărate, mă mir că atunci când cineva începe să scornească neadevăruri, oamenii care sunt în situația aceasta de a fi pe nedrept învinuiți, tot încearcă să-i câștige. Își petrec viața argumentându-se și spunând, dar nu e adevărat, dar lucrul acesta nu e așa, dar lucrul acesta este al minte. Și tot încearcă să-i convingă pe oamenii din jur că de fapt lucrurile nu stau așa cum li se pare unora. Dragii mei, dacă vreți să vă consumați viața tot dând explicații, n-aveți decât să o faceți. Dacă vreți să trăiți ca niște oameni care sunteți slobozi în Hristos, atunci ascultați ce vă spun eu. Lăsați pe Domnul să judece. Lăsați pe Dumnezeu să tragă linie în dreptul fiecăruia. Robul Domnului stă în picioare, fiindcă Domnul binevoiește. Fiecăruia dintre noi va veni ceasul când va fi măsurat și cântărit în cântarul dreptății lui Dumnezeu. Nu-ți mai pierde viața, nu-ți mai irosi timpul încercând să câștigi oamenii. Domnul Iisus Hristos, când a fost aici pe pământ, vă întreb eu, cei 12 ucenici pe care i-a câștigat, i-a avut până la capăt lângă el? Au rămas lângă Domnul Iisus Hristos în cel mai greu ceas al vieții sale? Dacă Domnul Iisus Hristos n-a putut câștiga bunăvoința oamenilor decât prin lucrarea crucii și prin Duhul Sfânt, crezi tu că o să ai mai mult succes? Vezi-ți de drumul tău. Dragul meu, Iacov și-a văzut de drum. Vezi-ți de drumul tău în viață. Nu te mai frământa, nu încerca în privința aceasta să tot câștigi inimile oamenilor. Iubiții mei, și vorbesc în mod deosebit tinerilor în aceste momente, mă uit câteodată cât de mult contează pentru unii dintre noi să fim apreciați de cei din jur. Toată viața ne străduim să plăcem oamenilor. Și am vrea să fim apreciați, să ni se spună chiar și în lucrurile spirituale, ce frumos cânți, ce frumos reciți, ce bine te rogi tu. Tot încercăm să avem un scor bun, ca oamenii să ne placă. Dar am să vă spun un lucru. Știți ce este cu adevărat important? Nu să plăcem oamenilor, ci să plăcem lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze să înțelegi că s-ar putea să câștigi oamenii și să pierzi bunăvoința Domnului. Cel mai important lucru pe acest pământ este să căutăm să plăcem lui Dumnezeu. Și să știi că Dumnezeu îți va face trecere înaintea oamenilor. Pentru că dacă l-ai pe El, ai totul. Slăvit să fie Domnul! Aceasta a fost introducerea. Aș dori acum să mergem la cuvântul Domnului și să vă spun de următorul lucru. Iubiții mei, în momentul în care lui Iacov, pământește, așa cum spune un proverb, i s-au înnecat corăbile, primul lui gând care a venit în minte a fost să se întoarcă acasă. Acolo când nu mai găsești loc pentru tine, atunci când nu-ți mai merg lucrurile, te gândești să te tragi undeva unde zici tu, găsesc iubire, unde găsesc sprijin. Și Iacov a zis, eu nu mai pot să stau aici printre străini, eu mă întorc acasă. Pentru că până acum a fost bine, dar de acum încolo nu mai este bine. Și aș vrea în seara aceasta să ne gândim la un lucru. Niciodată nu o să fim cinstiți cu noi înșine, niciodată vreun om nu o să aibă puterea să recunoască ce este în sufletul lui, decât în momentul în care se apropie de veșnicie. Marea problemă a sufletului nostru este că uităm că suntem pieritori, uităm că într-o zi vom fi în fața Marelui Judecător și ne trăim viața ca și cum am fost, ca și cum am fi veșnici. Iacov a fost nevoit într-o zi să zică, locul meu nu mai este aici printre străini și sunt nevoit să mă întorc acasă. Ești străin și călător și tu pe acest pământ. Și să știi că destinația ta finală este să stai în fața împăratului împăraților și a Domnului domnilor, care este Iisus Hristos judecătorul. Mare sau mic, bogat sau sărac, înalt sau mai puțin înalt, să știi că indiferent cine ești tu, vei fi și vei sta înaintea dreptului judecător. Problema noastră este că uităm că suntem pe acest pământ vemelnici. În fiecare zi zic lui Dumnezeu așa: Doamne, îți mulțumesc că îndurarea ta s-a înnoit și cu privire la ziua de astăzi. Îți mulțumesc că mi-ai dat o zi în care să umblu în faptele bune pe care le-ai pregătit. Îți mulțumesc că mi-ai dat o zi în care să mă pregătesc pentru întâlnirea cu tine. Slăvit să fie Domnul! Față în față cu veșnicia, față în față cu gândul că și tu și eu voi muri, sunt nevoit să fiu sincer. Nu pot să mă mint, nu pot să mă ascund când știu că într-o zi voi da socoteală de binele sau răul pe care l-am făcut pe acest pământ. Nimeni nu se poate eschiva. Au încercat oamenii să păcălească moartea. Au căutat oamenii elixirul vieții și au construit oamenii fel de fel de locuri în care să fie protejați de bomba atomică sau de alte nenorociri. Dar vă spun un lucru care este porunca lui Dumnezeu. Ce este născut din țărână, în țărână se va întoarce. Aceasta este legea lui Dumnezeu. Și suntem țărână, iubiții Domnului. Iacov a fost nevoit să se întoarcă cu privirea spre casă. A fost nevoit să admită și să recunoască că vine un timp în viața fiecărui om când trebuie să ne confruntăm cu criza majoră din viața noastră. Când trebuie să facem față unei realități pe care n-am dorit-o. Că trebuie să facem față unei provocări la care nu ne-am așteptat. S-a gândit el, Iacov, că într-o zi se va întoarce acasă? S-a gândit el că va fi nevoit într-o zi să lase locul acela dulce și bun în care a trăit și să se întoarcă spre casă? Dar iată-l că se confruntă cu această situație. Așa cum eu și tu, câteodată, când ne încearcă boala, atunci când suntem slăbiți în trupul nostru, atunci când poate nu ne ies lucrurile cum dorim, ne punem întrebări și spunem: Doamne, oare ce se întâmplă cu mine? Atunci ne amintim că avem un Dumnezeu în ceruri. Lucru care este interesant, iubiții Domnului, este următorul. Când te întorci cu fața spre casă, și în cazul nostru este veșnicia, se întâmplă un lucru extraordinar. Știți care este lucru extraordinar? Tu dacă te gândi în aceste momente, și ți-o spun nu pentru că am auzit-o de la alții, ci pentru că în fiecare zi mă gândesc că poate este ultimul ceas, ultima clipă pe care Dumnezeu mi-a dat-o. O să spui: frate Florin, dumneata ești pesimist, așa tânăr și te gândești la lucrul acesta? Mă gândesc, iubiții Domnului. Mă gândesc pentru că nu am timp de pierdut pe pământul acesta. Trebuie să răscumpăr vremea ca să fiu pe plac stăpânului. Mă gândesc la momentul întâlnirii cu Hristos pentru că nu vreau să mă duc ca un pom gol care are frunze bogate și niciun rod. Vreau să fiu o bucurie pentru Domnul Iisus Hristos. Atunci când mă gândesc și te gândești la veșnicie, atunci când îți îndrepți privirea spre veșnicie, atunci când te gândești la vremelnicia ta, ce-ți vine prima dată în minte? Ce-ți vine prima dată în minte? Eu când mă gândesc că voi trece de pe pământul acesta, primul lucru care îmi vine în minte este acesta: oare sunt pregătit? Oare toate lucrurile sunt în ordine în viața mea? Oare n-am rămas pe undeva dator? Oare nu cumva sunt lucruri nerezolvate în viața mea? Oare nu cumva sunt situații care am trecut cu vederea gândindu-mă că se vor rezolva de la sine și îmi dau seama că acum sunt de fapt o povară pentru mine? S-a întors Iacov spre casă și primul lucru pe care și l-a adus aminte e că avea o datorie. Avea o problemă nerezolvată. Cu ani înainte lăsase acolo acasă un frate care a fost nedreptățit, un frate care a fost înșelat, un om pe care l-a disprețuit și un om care i-a furat binecuvântarea. Acum când se întoarce acasă, primul lui gând este: a, mi-aduc aminte de fratele meu sau. Oare ce va fi cu el? Oare cum pot să intru eu în țara aceasta? Oare cum pot să mă întorc eu acasă? Cum pot să dai ochii cu locul din care eu sunt fără să-mi rezolv problema cu Esau? Crezi tu, iubite suflet, că în ziua judecății vei putea privi la Hristos Iisus să-i vezi fața lui luminoasă când în viața ta au rămas probleme nerezolvate? O, Doamne, dă-ne puterea să nu plecăm privirea înaintea ta. Să spunem: Doamne, am așteptat ceasul acesta. Mă uit la tine, Doamne, ca la luceafărul de dimineață.
Așa de dor mi-a fost de tine, să nu trebuiască să plec privirea în pământ rușinat și să aud cuvântul lui care spune, pleacă de la mine, că nu te-am cunoscut niciodată. N-ai înfăptuit binele, n-ai trăit ca un om curat pe pământul acesta, n-ai urmat pilda mea de credință, te-ai lăfăit în plăcerile tale, ai trăit o viață fără rost, ți-ai pierdut viața, nu ți-ai câștigat-o. Vine momentul acesta când trebuie să facem față acestei întrebări. Vine momentul când trebuie să ne amintim că avem în viața noastră lucruri nerezolvate. Adu-ți aminte, coboară în inima ta în această seară și pune-ți această întrebare. Ce mă neliniștește? Care este lucrul care mă împiedică să am pace? Care este lucrul care îmi fură fericirea? Unde am căzut la test cu Dumnezeu? Care este patima care mă mănâncă? Care este lucrul care îl mâhnește pe Dumnezeu? Unde am întuneric în viața mea? Apoi să poți să spui, vino Tu, Doamne, lumină în sufletul meu. S-a uitat Iacov și și-a adus aminte de Esau. Nu putea să intri în țară, nu poți să intri în veșnicie. Și în această seară Dumnezeu este acela care spune să nu intri în veșnicie până mai întâi nu ți-ai făcut socotelele bine cu Dumnezeu. Până când nu ți-ai rezolvat problemele cu Dumnezeu. Iubiții mei, așa de mult ne regăsim în omul acesta Iacov. Cel puțin eu unul m-am regăsit în modul cum a gândit, în modul cum a acționat și ce a făcut Iacov atunci când și-a dat seama că are o problemă nerezolvată. Știți cum a reacționat Iacov atunci când a realizat că Esau este un om nedreptățit și că el nu poate să intre în țară până când nu dă socoteală mai întâi de lucruri pe care l-a făcut? A reacționat așa cum reacționează oamenii astăzi și o să vedeți metodele pe care Iacov a căutat să le aplice ca să scape. Și în ele este istoria mea. Și în aceste metode este istoria ta. Și în tot ce este scris în Scriptură în această seară și ne spune Dumnezeu, este zădărnicia firii omenești care caută să scape prin metodele ei. Și am să vă spun că primul lucru pe care l-a făcut Iacov a fost acesta, spune în versetul 3. Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său Esau. Știți ce facem noi atunci când ajungem la un moment dat să ne dăm seama că lucrurile din viața noastră nu merg bine? Niciunul dintre noi n-are curajul să vină înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, eu sunt responsabil. Nu, căutăm dacă se poate să ne rezolve alții problema. Iacov a avut la îndemână niște soli. N-a avut curajul să meargă singur în fața fratelui său Esau să-i spună, știi ce, fratele meu, eu am greșit față de tine. Să știi că m-am comportat într-un mod nevretnic. Să știi că modul cum am făcut eu cu tine este un mod greșit. Modul cum te-am tratat este un lucru greșit și îmi pare așa de rău. Nu! A trimis niște soli. Nici noi nu avem curajul să ne rezolvăm problemele stând față în față cu omul pe care l-am nedreptățit. Ai vorbit poate împotriva unui om și te aștepți dacă se poate altul să rezolve problema pentru tine. Dacă se poate să dai un telefon cuiva care știi că este apropiat și să spui, frate Florin, nu poți vorbi dumneata cu fratele acela că, uite, el e trist pe mine, e supărat, l-am nedreptățit cu ceva. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni, dacă există vreo boală a societății noastre, este că oamenii nu-și mai asumă responsabilitatea. Am vrea să ne scape alții, am vrea dacă se poate să rezolve alții problemele. Niciunul dintre noi nu mai vine înaintea lui Dumnezeu să spună, Doamne, dacă este vreun vinovat pentru starea nenorocită în care mă aflu, să știi că eu sunt vinovatul acela. Dacă se poate să rezolve, dacă cumva alții pentru noi, să dăm un telefon, să intervină cineva, să aibă cineva grijă de noi și funcționează sistemul acesta. Se numește sistemul pilelor, sistemul relațiilor, sistemul cine te cunoaște, dacă te cunoaște cine trebuie, atunci poate problema ta se rezolvă. Dacă nu te cunoaște cine trebuie, atunci trebuie să mai aștepți. Credeți dumneavoastră, iubiții Domnului, că asta se aplică numai în lume? Gândește-te bine la viața ta, așa cum mă gândesc bine la viața mea. Totdeauna ai apreciat lucrurile așa după cum Dumnezeu a voit? Totdeauna ai măsurat oamenilor cu măsura lui Dumnezeu? Totdeauna ai cântărit oamenilor cu cântarul lui Dumnezeu? Totdeauna ai fost un om care să te uiți nu la ce izbește privirea,
ci la ceea ce Domnul iubește. Doamne, binecuvântează-ne. Nu e pentru noi? Nu e pentru noi? E ceva care e străin de noi? Nu facem noi o deosebire în noi înșine atunci când ne uităm la fața omului? În toate aspectele vieții noastre, din planul familial, în cel profesional și poate uneori chiar și în cele spirituale, ne uităm mai întâi la numele omului, ne uităm întâi la poziția omului, ne uităm la ceea ce spun alții despre el că este și așa îl tratăm. Și în timpul acesta, iubiții Domnului, sunt atâția oameni care vor ajunge în împărăția cerului și Dumnezeu îi va numi sfinții mei, oameni neînsemnați. O soră pe care poate nu știu eu mulți și care se roagă și plânge în tăcere acasă. Oameni care poate, uitându-te la ei, nu dai foarte mult preț, nu pui foarte mult preț pe ei, dar care sunt în ochii lui Dumnezeu cu un preț atât de mare. Doamne, învață-ne să iubim ceea ce Tu iubești. Învață-ne să prețuim ceea ce Tu prețuiești. Și ajută-ne, Doamne, să fie spălat tot gândul nostru de această moarte care este în lume. Să nu mai apelăm la oameni căutând să ne rezolvăm problemele. Să nu apelăm și noi la lucrurile pământești, la lucrurile omenești. Ți-aduce aminte de câte ori te-a dezamăgit omul? Iubiții mei, eu în viața de zi cu zi, cel puțin până când m-am ocupat de lucrurile spirituale și am luat păstorirea bisericii din București, m-am obișnuit să lucrez ca avocat. Știți dumneavoastră ce sistem este în justiție? Știți dumneavoastră că în locul unde ar trebui să fie dreptate, este nedreptate? Știi că poți să pierzi totul cu dreptatea în buzunar? Că nu te bagă nimeni în seamă? Dacă ești al nimănui, nu o să ai parte de nicio dreptate. Știi oameni care au dreptate, știți cum se vede din avion? Se vede dreptatea. Și n-au primit ceea ce trebuiau să primească. Știți de ce? Pentru că așa e construită toată lumea noastră, pe sistemul în care, dacă ai un nume, dacă ai un ban, dacă ești un om puternic, obții ce vrei. Dacă nu, nu. Asta este sistemul în care zace lumea. Asta este o boală a societății noastre. Și dacă există vreun timp în care Dumnezeu să intervină, e timpul de acum. Vrem sănătate pentru România. Vrem sănătate pentru poporul nostru. Vrem sănătate pentru casele noastre. Vrem sănătate pentru noi înșine. Doamne, ajută-ne să nu alergăm la același potop la care aleargă alții, ci ajută-ne, Doamne, să ne îndeletnicim cu lucrurile Tale. Să ne punem încrederea într-un Dumnezeu viu și atotputernic, slăvit să fie numele Său. Iubiții Domnului, un al doilea lucru pe care îl face Iacov, și s-ar putea ca lucrul acesta să ne caracterizeze, cu siguranță caracterizează firea pământească, este următorul. Zice cuvântul Domnului, versetul 4. El a dat solilor porunca următoare. Iată ce să spuneți domnului meu Esau. Așa vorbește robul tău, Iacov. Un al doilea lucru pe care firea pământească te învață să îl practici atunci când este vorba să-ți rezolvi problemele pe care le ai, este diplomația și lingușeala. Când a plecat Iacov de acasă, probabil că nici bună ziua nu i-a dat lui Esau. N-a știut pe unde să-și scoată cămașa mai repede și a plecat fără să-și a rămas bun. Acum se întoarce și spune așa, așa vorbește robul tău, așa să spuneți domnului meu. A învățat Iacov diplomația aceasta a lumii. Să-i câștigi pe oameni cu vorbe. De unde plecase ca unul care furase și a disprețuit, acum se întorcea ca unul care avea maniere, multă diplomație. Robul tău, eu mă fac mic înaintea ta, tu ești domnul meu. O să vedeți dumneavoastră că aceasta nu era ceea ce și în inima lui Iacov era, ci era pur și simplu o manieră de a-și rezolva problema. Încercăm să-i cumpărăm pe oameni cu cuvinte. Și am să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu spune de multe ori că întindem lațuri sub picioarele oamenilor lui Dumnezeu, măgulindu-i, spunându-le lucruri care n-ar trebui să le spunem. Pentru că dacă este vreun lucru bun, să știți că vine de la Dumnezeu. Dacă într-o seară vreun cuvânt al lui Dumnezeu se potrivește pentru noi și ne aduce în viețile noastre vreun lucru bun, e de la Dumnezeu, să știți, nu de la om. Noi trebuie să învățăm să trăim pe acest pământ ca și instrumente ale lui Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem că pe pământul acesta slava este a Domnului. Nimeni să nu încerce să ia slava Domnului și să o atribuie omului. Și ce spune rugăciunea Tatăl nostru? Sfințească-se numele Tău. Al Tău, Doamne. Asta înseamnă să dau Domnului ce este al Domnului. În vorbirea noastră de zi cu zi încercăm să fim diplomați. Încercăm să punem în cuvinte cât mai alese lucrurile care de fapt ne clocotesc în suflet. Pe buzele aproapelui se găsesc vorbe mieroase, dar în inima omului de fapt sunt gânduri care nu sunt așa cum trebuie. Mă gândesc în această seară înaintea lui Dumnezeu, câți dintre noi poate am încercat să ne rezolvăm problemele folosind o vorbire care nu corespunde inimii noastre? De câte ori ai lăudat pe cineva, nu pentru că ți-a plăcut în mod real predica, ci pentru că ai dorit să fii tu evidențiat? De câte ori ai încercat să câștigi simpatia cuiva, spunând lucruri în care tu nu crezi și pe care tu nu le crezi? Doamne, ajută-ne să practicăm adevărul. Frații mei, ce ajunge pe buzele noastre trebuie să fie și în inima noastră. Lumea zilelor noastre este o lume atât de diplomată. Diplomația a umplut pământul. Sunt așa niște vorbiri meșteșugite. Stau câteodată și mă uit la doi oameni care vorbesc și în general la emisiunile spirituale. Sunt unele emisiuni spirituale în care se întâlnesc diferiți oameni și încep să vorbească. Eu de multe ori spun, Doamne, degeaba am făcut eu școala asta de teologie, că eu nu înțeleg ce vorbesc cu oamenii ăștia. Nu înțeleg absolut nimic. Am așa o vorbire meșteșugită, alcătuită, încât vorbesc o mulțime de vorbe și la sfârșit întreb, dar de ce au vorbit? Cu ce m-am ales de pe urma acestui lucru? Iubiții Domnului, să nu vorbim până când mai întâi în inima noastră nu este puterea lui Dumnezeu. Taci înaintea Domnului. Și atunci când Dumnezeu frământă în tine un dor și când Dumnezeu frământă în tine o putere, atunci se deschizi și gura, slăvit să fie Domnul. Și nu în ultimul rând, iubiții Domnului, un al treilea lucru pe care l-a folosit Iacov a fost următorul. Deci, nu și-a asumat responsabilitatea, a trimis pe alții. A folosit o vorbire diplomată și în al treilea rând spune așa: să spuneți așa, Domnului meu, am boi, măgari, oi, robi, roabe și trimit să se dea de știre lucrul acesta. Cu alte cuvinte, Iacov spune în vorbe mai simple, mai omenești așa: măi Esau, te-am nedreptățit, te-am supărat, ai tot dreptul să fii mâniat pe mine, dar uite ce se întâmplă, eu am boi, am oi, am măgari, am capre, cât costă pacea ta? Cât costă? Să-ți dau 200 de capre? 300 de boi? Câte oi vrei? Cât costă să ne împăcăm? Pentru că eu am și îmi permit. Am de unde să dau. Mă uit în zilele noastre că a ajuns să fie ca un fel de molimă. Nu știu dacă dumneavoastră simțiți lucrul acesta, dar mă uit câteodată și mă înspăimând la ideea aceasta că sunt oameni care bagă mâna în buzunar, scot bani, dau acești bani și apoi încep să predice. De parcă Dumnezeu ar locui în inimile lor. Și când îi auzi în mod real cum vorbesc în viața de zi cu zi, îți vine să o iei la fugă. Dar pentru că au bani, oamenii se uită la ei și spun, o, e un lucru extraordinar, e un lucru deosebit. Negreșit, omul ăsta este un om foarte bun, un om deosebit. Cu bani poți cumpăra, dacă este necesar, și mântuirea, nu-i așa? Dai o supărare oarecare, te duci, plătești un acatist, nu? Și se roagă preotul pentru tine. Și tu stai liniștit acasă și îți vezi de treburile tale, de afacerile tale. Dacă se întâmplă că în viața ta sunt niște probleme, te duci și mai cumperi niște lumânări, mai dai de pomană și lucrurile se rezolvă. Dacă ai puțini bani, nu? Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că în perioada în care am intrat la facultate, la facultatea de drept în București, când am venit prima dată, în primul an de facultate m-am întâlnit la cursul de istoria religiilor cu părintele Galeriu. Și el era un om care în momentul acela când ne-am întâlnit, ne-a deschis inima pentru Dumnezeu mai mult. A întrebat dacă sunt oameni care, tineri, studenți, care ar vrea să stăm de vorbă mai aproape. Și am fost unul dintre ei. Și în fiecare după amiază, după ce terminam cursurile, mergeam la o bisericuță pe Jean-Louis Calderon în București, se numește Schidul Darvari, și acolo se deschidea Sfânta Scriptură și ni se citea din Sfânta Scriptură. Eu până atunci nu știam mare lucru din Sfânta Scriptură. Și astăzi așa, mâine așa, tot auzind cuvântul lui Dumnezeu, am început să am niște nelămuriri. Și în perioada aceea aveam un duhovnic la Biserica Cocor din București și obișnuiam să mă duc des la biserică, intram în biserică, stăteam acolo în strană și încercam să îmi găsesc liniștea cu Dumnezeu, să fiu un om bun. Aveam o problemă pentru că ori de câte ori intram în biserică și mă uitam la icoane, mi se părea că toți sfinții de pe icoane mă mustră. Nu știu dacă ați observat că niciun sfânt de pe icoană nu zâmbește. Toți sunt foarte așa aspri și îmi puneam privirea în jos pentru că mă simțeam vinovat. Și citind cuvântul lui Dumnezeu, mi-aduc aminte că odată când era sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos în preajma sărbătorii și am luat liber de la facultate, eram în vacanță, m-am dus să mă spovedesc, așa cum era datina, și m-am dus înaintea preotului, m-am așezat în genunchi și m-a întrebat, ai păcătuit? Și am spus ceea ce aveam de spus, dar zic, eu am o întrebare. Eu vreau să vă spun ceva, eu vreau să vă întreb ceva. Am în mine o frământare și nu știu cum să-i dau de capăt. Și a zis, zi, știți, eu am citit în Sfânta Scriptură că stă scris să nu-ți faci chip cioplit și nicio reprezentare a lucrurilor care sunt în cer, pe pământ sau mai jos de apă. Și acum, știți, eu mă uit și văd că de jur împrejur în biserică sunt numai icoane de sfinți, numai icoane cu sfinți, pictat, toți pereții sunt pictați. Și acum, după mine, așa, reprezentare a lucrurilor care sunt în cer, însemnează și pictura, nu? Că e o reprezentare. Și asta frământam eu în inima mea, deci eu nu mă întâlnisem cu absolut nimeni. Nu știam eu nici de penticostal, nici de baptiști, nici de pocăință, dar citeam din Biblie. Și am avut o nedumerire, mai ales că eu aveam o problemă când mă uitam la sfinți, că întotdeauna mă înspăimântau. Sfinții pictați. Și preotul atunci mi-a pus patafirul pe cap, știți ce este patafirul, haina aceea lungă care este pe deasupra, și mi-a zis, Dumnezeu să te ierte. Așa m-am supărat. Am zis, cum e că Dumnezeu să mă ierte? Păi da, Dumnezeu mi-a dat cap și minte să judec. Să mă ierte Dumnezeu că am pus o întrebare. De ce? Ce am greșit înaintea lui Dumnezeu că am pus această întrebare? Am ieșit afară așa de dezamăgit, așa aveam sufletul de apăsat. Și am stat și m-am gândit că eu sunt din loc din Moldova și am zis, lasă că mă duc eu acasă, că aici de la preoții ăștia de la oraș, știi cum este, mai o colivă, mai o moliftă, nu prea mai sunt ei cu Dumnezeu aproape și de-aia n-au ei așa mai răspunsul. Dar mă duc eu acasă și o să mă duc la un pusnic. Să întreb un pusnic în munți. Nu știu dacă dumneavoastră știți, dar în partea Moldovei sunt foarte mulți schivnici, pusnici la mănăstire. Și am zis, mă duc să întreb și eu cum îi treaba asta, să am și un răspuns pentru sufletul meu, că pun întrebări și mi-a zis Dumnezeu să te ierte. De eu n-am înțeles de ce să mă ierte Dumnezeu, că am întrebat, era ca și cum aș fi făcut un sacrilegiu. Și mi-am pus în minte să mă duc și am ajuns pe Măgura, la un pusnic care era destul de cunoscut, dar se ajungea foarte greu. Și am rugat să mă primească și pe mine să stau de vorbă. Și mi-a dat răspuns că nu poate să mă vadă. Dar fiind student la facultate de drept, am mai învățat eu câte ceva și am zis, spuneți-i că-l cunosc pe părintele Galeriu. Și mi-a venit răspuns să intru, că mă primește. Mai funcționează lucrurile astea, despre asta vorbeam în seara aceasta. Și am stat de vorbă cu dânsul, m-am dus la dânsul și am spus, părinte, am o frământare lăuntrică. Citesc din Sfânta Scriptură și văd că sunt lucruri care nu se potrivesc cu ceea ce eu văd în biserică. Pe de altă parte, mă simt așa de apăsat, mă simt așa de trist și el mă întreabă, ai probleme la facultate? Și nu, sunt printre primii. Ai vreo dezamăgire în dragoste? Și nu, nici nu știu ce e aia. Dar ce ai făcut? Bei, fumezi? Nu, nici nu beau, nici nu fumez. Și atunci ce se întâmplă cu tine? Eu am așa o apăsare. Aș vrea așa, eu cred că Dumnezeu, eu caut pe Dumnezeu și aș vrea să scap de singurătatea aceasta, de povara aceasta. Mă simt foarte apăsat în lăuntru meu. S-a uitat la mine și am spus eu părintelui, am avut și un vis aseară, i-am spus. Și tare m-a tulburat. Și am zis, visul ăsta a fost așa, mergeam pe un pământ uscat, crăpat. Și pe pământul acela erau niște șerpi. Unii erau morți și călcam pe ei, erau uscați, și alții erau vii. Și cum călcam, cum mă mușcau. Și zic, nu știu ce însemnează lucrul ăsta. Și sunt foarte tulburat. El mi-a zis așa, Știi care este problema ta, tinere? Și am devenit foarte atent. Când mi se spune, când mi se pune problema asta, întrebarea asta, sunt foarte atent. Am zis, nu știu. Problema ta este păcatul. Tu nu-ți găsești liniște și sufletul tău este tulburat din pricina păcatelor. Tu trebuie să-ți rezolvi problema păcatelor. Când am auzit lucrul acesta, parcă mi s-ar fi deschis mintea deodată. Și am zis, eu cred că asta e problema mea. Și zic, cum să o rezolv? Cum să fac să rezolv lucrul ăsta? Și el m-a zis, te duci acasă și faci un canon duhovnicesc. Zic, ce să fac? Faci 600 de mătănii. Când am auzit lucrul acesta, dumneavoastră poate zâmbiți, dar eu am plecat așa de bucuros. Slavă Domnului, nu ziceam cuvintele acestea, dar eu am plecat bucuros. Am zis, fac și eu ceva. Fac și eu ceva ca să vadă Dumnezeu că îmi pasă. Știi ce înseamnă o mătanie? Din poziția aceasta din în picioare, te așterni cu totul la pământ, te lipești de pământ. Și te rogi lui Dumnezeu. Am ajuns acasă și eram așa de bucuros că pot să fac și eu ceva pentru Dumnezeu, pentru viața mea. Și am zis atunci, mi-am dus aminte și am zis, Doamne, dar eu nu l-am întrebat cum să le fac. 30 pe zi, 40, 50, câte să fac pe zi? E și asta o problemă. Pentru că eu fiind mai tânăr așa, nu era mare lucru să fac 20 de mătănii pe zi. Și am zis, dacă o fi zi să le fac, cum să le fac? Și s-a făcut și m-am gândit și am zis, mai bine să vadă Dumnezeu cât sunt eu de hotărât, cât sunt eu de doritor de Dumnezeu în inima mea. Și am zis, știi, mai bine le fac pe toate odată, 600. Că așa n-am cum să greșesc. Dacă eu le împart după mintea mea în fiecare zi, s-ar putea să greșesc. Mai bine le fac pe toate odată. Și m-am gândit, eu zic, când să încep? Și am zis, încep acum. Că mâine, știți cum e, mâine pleacă din inimă gândul bun. Și nu știu dacă băieții au încercat să facă vreodată 600 de genoflexiuni. Am început să, eu nu știam să mă rog decât Tatăl nostru. Și am început să zic Tatăl nostru. Și să fac mătănii, să mă lipesc de pământ, să mă proștern cu totul la pământ. Primele 10, mi-aduc aminte când le-am făcut și m-am rugat, am simțit așa înăuntru meu ceva, un sentiment de bine, o senzație de bine. Dar apoi a devenit dificil. Să te și rogi Tatăl nostru, să și numeri. E greu, 12, 13. Și n-am mai putut să țin șirul. Iar când am ajuns la 300, mi-au înțepenit picioarele. Mi-au luat foc. Parcă aveam un metal care era băgat în picioare. Mi-a venit rău. Mi-a crescut tensiunea. Și stăteau picioarele mele ca două scânduri. Nici nu se mai puteau flexa. Mi-aduc aminte atunci când m-am așezat dezamăgit pe pat. Și am zis, dacă Dumnezeu, ca să-mi dea mie lucrurile de care am nevoie în sufletul ăsta, mă pune să fac exerciții fizice, dacă eu ca să ajung la Dumnezeu trebuie să fac exerciții fizice, înseamnă că niciun bătrân nu mai vede fața Domnului. Așa am gândit. Și am zis, așa ceva eu n-am trebuință. N-am trebuință. Dumneavoastră acum puteți zâmbi, dar știți ce furtună a fost în sufletul meu? Am fost așa de dezamăgit de lucrul acesta, încă cel puțin un an de zile, eu care mergeam în fiecare zi în biserică, n-am mai vrut să știu de nimic și de nimeni. Am dorit cu efortul meu, am dorit cu puterea mea, am dorit să fac eu ceva ca să-mi fie mie bine. Am dorit dacă se poate cumva să plătesc eu pentru lucrurile acestea. Cât costă pacea ta, Esau? Cât costă, Doamne, să-mi fie bine? Dacă e nevoie, dau bani mai mulți, să construiesc mai mult. Dar nu m-a ajutat cu absolut nimic. Am avut sufletul la fel de gol, ba dimpotrivă, am fost mai desnădăjduit. Și vreau să vă spun că într-o zi, pentru că Dumnezeu care se uită din cer, privește și cântărește sufletul fiecăruia. Chiar și în lucrurile care sunt greșite câteodată, Dumnezeu vede cu ce inimă le face. Și Dumnezeu n-am știut, dar în timpul acela în care eu eram dezamăgit, pregătea un plan pentru mine. Într-o zi, o studentă, o tânără, a venit la mine și mi-a spus următoarele cuvinte. Vreau să știți că în facultate eram premiant. Și a zis, Florin, cu aceste cuvinte, uite, vreau să spun un lucru. Sunt mulți care spun despre tine că ești deștept. Și sunt unii care spun că ești și frumos. Dar vreau să spun un lucru, să știi, nu ești nici atât de frumos pe cât te crezi și nici așa de deștept pe cât credeți. Și uitați ce spune în continuare, dar tu ai putea să fii în mâna lui Dumnezeu un rod extraordinar. Când mi-a spus vorbele acestea, imediat m-am urzicat. Și am răspuns foarte ironic, știi, dacă nu-s așa nici de deștept, nici de frumos, de ce stai de vorbă cu mine? Că ne pricepem să întoarcem vorba. Și ea a plecat. Dar eu când m-am dus acasă, mă frământa partea a doua. Dar ai putea să fii în mâna lui Dumnezeu un rod extraordinar. Cuvintele astea așa m-au frământat. Cuvintele acestea așa au pus în inima mea o povară. Cuvintele acestea așa m-au răscolit, parcă erau de pe altă lume venite. Eu așa vorbire n-auzisem niciodată. Ai putea să fii un rod extraordinar în mâinile lui Dumnezeu. Vorbirea asta pe mine mi-a tăiat inima. A doua zi, abia m-așteptat să facă ziua și m-am dus lângă colega mea ca din întâmplare, ca să nu mă vadă că s-a interesat și am zis, auzi, nu te supăra, ce-ai putut să spui cu că aș putea să fiu în mâna lui Dumnezeu un rod? Și atunci această tânără a început să-mi vorbească despre Dumnezeu cum n-am auzit niciodată în viața mea. Despre un Dumnezeu care m-a urmărit cu iubirea sa toată viața. Despre un Dumnezeu care a trimis pe Fiul Său Iisus Hristos tot ce avea cerul mai sfânt și mai bun, ca eu să nu trebuiască să plătesc eu, pentru că plata mea înaintea Domnului nu valorează nimic. A plătit El cu moartea pentru moartea mea. Și vreau să vă spun, dragile mele tinere și tineri, că în momentul în care această tânără a început să-mi vorbească în felul ăsta despre Dumnezeu, știți ce am zis? Am zis, eu trebuie neapărat să aud mai mult din această vestire. Și am căutat să aflu mai mult și mai mult. Și pe măsură ce îmi vorbea despre Dumnezeu, sufletul meu, știi ce spunea? Pe fata asta nu trebuie să o scap. Fata asta vorbește despre Dumnezeu cum eu n-am auzit în viața mea. Numai când vorbește simt că devin o persoană mai bună. Eu am nevoie de cuvintele astea toată viața mea. Și vreau să stau lângă un om care are așa în inima ei o dragoste de Dumnezeu. Vreau să spun că ea este astăzi soția mea. Este soția mea. Și nu m-am uitat la lucrurile care izbesc privirea. Au fost multe fete care poate au dorit să fim prieteni. Să credeți lucrul acesta. Dacă l-ai pe Hristos în inimă, nu e sărac. Ești așa de bogat. Lasă bogăția aceasta să fie văzută de cei din jur. Încrede-te că Dumnezeu te-a îmbrăcat cu lucruri de care au nevoie atâția. Crede în puterea lui Dumnezeu. De multe ori cădem și noi în păcatul acesta de a face ca omul din afară să fie plăcut. Dar vă spun următorul lucru. Dacă ești îmbrăcată cu Hristos, vei avea parte de fericire. Știți de ce? Să vă spun un lucru. Sper că mi se permite, cu îngăduința dumneavoastră. Când un om este atras de o tânără datorită exteriorului, pentru că sunt din nefericire și lucruri din acestea, nu spun că n-ar trebui să ne îngrijim, nu spun că n-ar trebui să băgăm de seamă cum trebuie să ne purtăm și să fim oameni care să avem grijă de noi. Spun doar că atunci când asta devine preocuparea cea mai importantă, se întâmplă următorul lucru. Îți câștigi un băiat. Să știți că oamenii se căsătoresc. De căsătorit te căsătorești. Îți câștigi un băiat. Dar dacă tu l-ai învățat pe el și l-ai câștigat pe el cu omul din afară, așa trebuie să-l ții. Și știi cât îl ții așa? 10 ani? Maxim. După care vine cineva care este mai frumoasă ca tine. Și ți-l ia. Pentru că așa l-ai învățat și așa l-ai câștigat. Dacă nu pui temelia în Hristos cum trebuie și dacă prietenia și apoi căsnicia nu este vizuită pe dragostea lui Dumnezeu, n-ai să poți să-L ții. Pot mărturisi surorile în vârstă că atunci când s-au căsătorit în Domnul, e mai frumoasă astăzi căsnicia decât odinioară. Au trecut ani, au apărut riduri, părul este alb, dar în omul de lângă tine, chipul lui Hristos este din zi în zi mai frumos. Așa este. Prietenia în Domnul, frumusețea trăirii cu Domnul, dragostea pe care El o toarnă mereu și mereu, faptul că în cel de lângă tine ai un tovară și un prieten, un om care nu te lasă la greu, așa e că este mai important decât orice. Dragile mele, să înțelegeți lucrul acesta, că cine pune temelia în Hristos, cine nu caută să meargă strâmb cu Dumnezeu, va avea parte de o fericire veșnică. Vreau în seara aceasta să vă spun următorul lucru. Iubiții Domnului, am ajuns într-o biserică penticostală, biserica din Crângaș, într-o seară de iarnă, pentru că soția mea mi-a luat și m-a dus în acea biserică și a zis, auzi, hai să te duc într-un loc unde sunt oameni mai luminați decât mine. și mai înțelepți, să-ți vorbească ei despre Dumnezeu. Și am ajuns într-o seară ca aceasta. Am ajuns într-o seară ca aceasta într-o biserică, cel puțin la noi în București, atunci era o baracă. Când am intrat pe aleea aceea întunecoasă, m-am uitat la baraca aceea de metal, n-arăta bine, și am auzit o voce care mi-a spus, du-te acasă. Nu intra. Eu eram un om sărac, n-aveam bani. Și am zis, Doamne, dacă tot am plătit metrou până aici, intru și eu să văd ce se întâmplă, că am dat bani la metrou. Și am intrat în adunare. Tot plătisem drumul până acolo, mă pornisem de acasă. În seara aceea n-am înțeles mare lucru, dar s-a ridicat corul. Când s-a ridicat corul din acea biserică și a început să cânte, a fost cea mai înaltă teologie pentru mine. Când s-a ridicat corul să cânte, pentru mine au coborât îngerii pe pământ. Când a început corul să cânte, s-a aprins în mine o dragoste pe care nu o știam, după un Dumnezeu care este viu. Mi s-a spus la un moment dat, dacă în seara aceasta simți că în inima ta sunt poveri, dacă ai trăit o viață fără să cunoști dragostea lui Dumnezeu, dacă ai mers pe pământul acesta ca un om care n-ai știut ce înseamnă Dumnezeu, îmi spunea predicatorul în acea seară, predă-ți viața lui Dumnezeu. Și am zis, dar ce înseamnă să-ți predai viața lui Dumnezeu? Cum să mă predau? Dar ce, eu sunt în război cu Dumnezeu? Și el spunea, da, ești în război cu Dumnezeu. Pentru că orice păcat, orice minciună, orice nelegiuire, orice lucru ascuns, orice faptă de rușine, pune între tine și Dumnezeu un zid de despărțire. I-am întors spatele lui Dumnezeu cu viața trăită murdar. N-am vrut să știm de Dumnezeu atunci când patimile au invadat viața noastră. Trăim ca niște oameni care ne dorim iubirea, dar nu știm să o dăruim la rândul nostru. Și am zis în seara aceea, vreau să mă predau lui Dumnezeu. Vreau să las să se surpe zidul ăsta dintre mine și Dumnezeu. Vreau să trăiesc o viață nouă în Hristos. Vreau ca Dumnezeu să aprindă în mine un foc al dragostei pe care să nu-l stingă niciodată. Și apoi am auzit o prorocire în biserică. O soră a prorocit. Când am auzit, m-am înspăimântat. Și am zis, ce e asta? Și apoi am întrebat și mi-a spus, Dumnezeu vorbește prin oamenii Lui. Dumnezeu și în ziua de astăzi, așa cum trimite ploaia din cer la vreme, așa cum face să crească rodul din pământ, așa cum face să răsară soarele, încă vorbește. Dumnezeu are încă oameni cărora le dă daruri prin Duhul Sfânt și oamenii acestea aduc mesaje de înștiințare. Noi citim horoscoape, noi citim buletine, dar în Dumnezeu este adevăr prin Duhul Sfânt. Amin.